Ia mengaku kepada detektif bahwa ia pergi ke Rural King dan membeli beberapa kantong barbeque hitam yang ia gunakan untuk membungkus tubuh Jeffy. Ia membuka pintu kompartemen penyimpanan itu dan mencium sesuatu. Ia mencium bau yang tak terbantahkan, yang sudah sering ia cium sepanjang karirnya. Ia mencium bau kematian dan pembusukan yang tak terbantahkan. Pada musim gugur 2018, keluarga Lisa Jeffrey melaporkan bahwa ia hilang ketika tak seorang pun melihat atau mendengar kabar darinya setelah ulang tahunnya yang ke-48. Mantan suami Lisa, Bopit Jeffrey, mengatakan kepada penyidik bahwa mereka masih tinggal bersama, tetapi ia mengatakan tidak tahu di mana Lisa berada atau apa yang terjadi padanya. Detektif dari kantor sheriff di Marion County, Florida, akhirnya menemukan sesuatu yang mengerikan di dalam trailer yang mereka tinggali bersama. Dan ketika mereka memberitahu Abo Jeffrey apa yang mereka temukan, ia berubah 180 derajat dan menceritakan kisah yang sama sekali berbeda dan mengerikan. Sebelum kita mulai, kami ingin menyampaikan belasungkawa terdalam kami kepada keluarga OR atas kehilangan mereka. Lisa Michelle Orr lahir di Tampa, Florida pada tanggal 5 November tahun 1970. Kita tidak tahu banyak tentang masa kecilnya, tetapi di kemudian hari, ia memiliki 3 orang putri dan 1 orang putra yang sangat berarti baginya. Anak-anak Lisa tidak selalu tinggal bersamanya, sebagian karena ia telah mengembangkan masalah narkoba sejak ia masih muda. Ia berjuang melawan kecanduan sepanjang hidupnya, tetapi anak-anaknya menggambarkannya sebagai ibu yang tidak mementingkan diri sendiri dan baik hati yang selalu mengutamakan kebutuhan dan kesejahteraan mereka di atas dirinya sendiri. Lisa menjalin sejumlah hubungan selama bertahun-tahun, tetapi ia akhirnya menikah dengan seorang penjahat terpidana bernama Bopit Jeffrey pada tahun 2013. Mereka tinggal di sebuah trailer perjalanan yang terletak di Holiday Travel Park RV Resort di West State Road 40 di Ocala, Florida. Mereka menjalani beberapa tahun yang relatif bahagia bersama. Tetapi antara penggunaan narkoba Lisa dan kebiasaan minum Bo Jeffrey, keadaan akhirnya berubah menjadi lebih buruk. Putri Lisa, Riley, tinggal bersama mereka selama 5 atau 6 tahun. Ketika berusia sekitar 13 tahun, ia menyaksikan perkelahian mengerikan antara ibunya dan Bo, yang mana Bo mencekiknya dan hampir mencekiknya. Riley akhirnya pindah dan memulai keluarganya sendiri di Iowa, tetapi kekerasan dalam rumah tangga menjadi lebih buruk setelah ia pergi. Dalam beberapa kesempatan, anak-anak Lisa yang lain melihat luka di lengan dan kakinya yang mereka duga disebabkan oleh B. Suatu kali, cincin tapal kuda milik B meninggalkan bekas di lengannya saat ia meninjunya. Pada musim gugur tahun 2018, pernikahan mereka begitu penuh kekerasan dan tak tertahankan sehingga Lisa mengajukan gugatan cerai. Namun yang mengejutkan, mereka tetap tinggal bersama setelahnya karena alasan kenyamanan dan kebutuhan finansial. Kemudian, Bo Jeffrey menemukan pacar baru bernama Patience Helen Burton. Patience adalah sepupu jauh Bo Jeffrey, dan ia sering tinggal di trailer bersamanya dan Lisa. Situasi tempat tinggalnya sempit dan menegangkan, dan Lisa seringkali menggunakan narkoba untuk mengatasi stres dan tekanan. Dan yang lebih parahnya lagi, ia juga harus berhadapan dengan sejumlah kondisi medis yang melemahkan seperti lupus dan penyakit Crohn. Terkadang gejalanya menjadi sangat parah hingga ia memeriksakan diri ke rumah sakit tanpa memberitahu siapapun. Meski begitu, ia selalu menghubungi teman-teman dan anggota keluarganya untuk memberitahu mereka di mana ia berada dan bahwa ia baik-baik saja. Kenyataan yang menyedihkan adalah bahwa kehidupan Lisa sedang menurun, tetapi ia berhasil menjaga hubungannya dengan anak-anaknya, meskipun beberapa dari mereka tinggal di luar kota. Lisa berbicara dengan putrinya Jamie di Oklahoma pada hari Minggu, tanggal 4 November tahun 2018. Itu adalah hari sebelum ulang tahun Lisa, dan menurut Jamie, ia tampak baik-baik saja. Lisa sangat menantikan hari ulang tahunnya dan bahkan lebih bersemangat untuk terbang ke Oklahoma pada tanggal 20 November untuk mengunjungi Jamie dan keluarganya. Ini adalah hal yang besar bagi mereka berdua karena mereka sudah lama tidak bertemu. Sebelum menutup telepon, Jamie memberitahu ibunya bahwa ia akan menelepon keesokan harinya untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Malam itu, Bo, Jeffrey, dan Lisa bertemu dengan beberapa teman di bar setempat untuk merayakannya. Dan menurut semua orang sedang mabuk berat. Tidak jelas apa yang sebenarnya terjadi di pesta itu, tetapi Lisa dan Bo Jeffrey akhirnya kembali ke karavan beberapa jam kemudian. Keesokan paginya, Jamie mengirim pesan teks kepada ibunya untuk mengucapkan selamat ulang tahun, tetapi karena Lisa tidak punya ponsel sendiri, ia mengirim pesan itu ke ponsel Bose. Jamie dan saudara perempuannya, Crystal, mencoba menelepon ibu mereka sepanjang hari, tetapi tidak ada yang mengangkat panggilan mereka. Jamie mendapat balasan teks dari ponsel Bo Jeffrey sore itu. Sore harinya juga, ia benar-benar berbicara dengan Bo. Tetapi Bo mengatakan bahwa Lisa telah mengambil uang dari truknya dan beberapa barang elektronik dari rumah dan melarikan diri. Jamie tidak tahu apakah Bo mengatakan yang sebenarnya atau tidak, tetapi ia tidak terlalu memikirkannya karena Lisa sering menghilang selama satu atau dua hari. Meskipun menyedihkan untuk mengakuinya, ia mengira ibunya menggunakan narkoba. Dari pengalaman sebelumnya, ia berasumsi bahwa cepat atau lambat ibunya akan menelepon untuk memberitahu bahwa ia baik-baik saja dan bahwa ia akhirnya akan kembali ke karavan ketika ia kehabisan uang atau tempat untuk tidur. Namun kali ini, Lisa tidak pernah menghubungi anak-anaknya, teman-teman, atau anggota keluarganya selama dua minggu. Ia juga tidak pernah naik pesawat ke Oklahoma yang dipesan Crystal untuknya pada tanggal 20 November. Hal ini mengkhawatirkan karena ia tahu betapa ibunya sangat ingin bertemu dengannya. Situasinya menjadi lebih buruk ketika tidak ada seorang pun yang melihat atau mendengar kabar dari Lisa pada hari Thanksgiving dan tiga hari kemudian ia melewatkan ulang tahun putrinya, Crystal. Saat itu, Crystal sangat khawatir sehingga ia mulai menelepon penjara dan rumah sakit setempat untuk mengetahui apakah ibunya memiliki masalah medis atau apakah ia telah ditangkap karena kemungkinan kepemilikan narkoba. Ia juga menelepon teman-teman dan anggota keluarganya di Florida. Tetapi tidak ada seorang pun yang melihat atau mendengar kabar dari Lisa selama berminggu-minggu. Crystal akhirnya berbicara dengan saudara kandungnya dan keponakan Lisa, Wilfred Burke, yang tinggal di Maine pada hari Selasa, tanggal 27 November tahun 2018. Mereka memutuskan sudah waktunya untuk menghubungi kantor Sheriff Marin County dan melaporkan dia hilang. Pada awal penyelidikan, Wakil Calvin Butts dari kantor Sheriff Marin County berbicara dengan Bo Jeffrey untuk mengetahui apakah dia tahu di mana Lisa berada. Dia memberitahu Wakil Butts bahwa Lisa mengambil beberapa barang elektronik dari trailer perjalanan dan $700 dari truk pickup-nya dan menghilang keesokan paginya setelah ulang tahunnya. Setelah percakapan itu, Bo Jeffrey pergi untuk tinggal bersama seorang kerabat di Putnam County, Florida. Pada tanggal 2 Desember, Wakil Butts pergi ke Holiday Travel Park RV Resort untuk melakukan pemeriksaan kesejahteraan rutin. Saat berada di sana, dia berbicara dengan pacar Bo yang berusia 47 tahun, Patience Burton. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak tahu di mana Lisa berada, tetapi dia merasa bahwa dia tahu lebih banyak daripada yang dia ungkapkan. Pada satu titik, ia bertanya apakah ia boleh datang dan memeriksa ponselnya untuk melihat apakah ada pesan teks dari Bo tentang Lisa, tetapi Lisa mengaku telah kehilangan ponselnya. Namun, sekali lagi, ia tidak mempercayainya, dan Lisa bersikap defensif ketika ia menyarankan agar mereka mencari ponselnya di dalam trailer. Perilaku pasien sangat mencurigakan, tetapi pada saat itu, tidak ada yang tahu apakah telah terjadi tindak kejahatan. Sejauh yang diketahui oleh para penyelidik dan keluarga Lisa, ia pergi menggunakan narkoba, seperti yang telah dilakukannya berkali-kali sebelumnya. Meskipun begitu, hampir semua orang menduga ada yang lebih dari sekadar cerita, dan pasien akhirnya mengaku berbohong pada tanggal 2 Desember ketika para penyelidik mewawancarainya lagi pada hari itu. Ia mengatakan bahwa ia tidak pernah kehilangan ponselnya. Tetapi Bo Jeffrey memilikinya dan bahwa ia mencium bau aneh dan tidak sedap di dalam trailer beberapa hari setelah Lisa dilaporkan hilang. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ia mengaku bahwa B mengatakan kepadanya bahwa itu adalah tubuh Lisa yang membusuk. Sekarang, dengan dugaan pembunuhan di tangan mereka, petugas meminta izin kepada pasien untuk menggeledah trailer. Ia menyetujui penggeledahan, tetapi petugas tetap menangkapnya karena memberikan informasi palsu. Patience dibawa ke penjara Marin County dan ditahan tanpa jaminan. Sekitar pukul 11.30 pagi itu, Deputy Sheriff pergi ke Holiday Travel Park RV Resort untuk menggeledah trailer tersebut. Mereka mencium bau busuk daging segera setelah masuk, dan beberapa saat kemudian, mereka menemukan sesuatu yang tak terbayangkan. Sayangnya, Lisa telah dibungkus dengan kantong sampah plastik hitam dan dimasukkan ke dalam ruang penyimpanan di bawah tempat tidur di kamar tidur cadangan. Kemudian, teknisi TKP menemukan sepasang sarung tinju berdarah di dekat tubuhnya dan jejak percikan darah yang jelas-jelas telah berusaha dibersihkan oleh seseorang. Selama otopsi, pemeriksa medis menemukan bahwa Lisa memiliki 4 luka robek yang dalam dan lebih dari 2 lusin memar yang signifikan di tubuhnya. Tak lama kemudian, para penyelidik mengunjungi Bo Jeffrey di Putnam County. Awalnya ia setuju untuk berbicara dengan mereka, tetapi kemudian jatuh sakit dan mulai muntah-muntah tak lama setelah mereka tiba. Kondisinya akhirnya memburuk sehingga ia harus dibawa ke rumah sakit. Ia dibebaskan malam itu juga, dan detektif kembali menginterogasinya keesokan harinya. Awalnya, Bo tetap pada cerita aslinya, tetapi ia segera mengubah pendiriannya ketika mereka mengatakan bahwa mereka telah menemukan jasad Lisa di dalam trailernya. Bo Jeffrey ditangkap pada tanggal 6 Desember tahun 2018. dan dibawa kembali ke Departemen Sheriff Marion County untuk menghadapi dakwaan pembunuhan tingkat pertama atas kematian mantan istrinya, Lisa. Kembali ke kantor polisi, penyidik memulai interogasi dengan menanyakan sejumlah pertanyaan latar belakang kepada Bo, seperti di mana ia dilahirkan dan apa pekerjaannya. Jadi, mari kita bicara sedikit tentang Anda. Sudah berapa lama Anda tinggal di Ocala pada tahun 2014? Saya sudah tinggal di sana sekitar 8 bulan saat ini. Oke. Dan apa pekerjaan Anda? Saya membuat jalan masuk kecil. Dan apakah itu yang membawa Anda kemana-mana atau itu hanya kebiasaan lokal? Hanya di sini. Ya, apa itu di sini?
Oke, dan di sini artinya seperti apa? Florida atau?
Ya, oke. Dan jadi, apakah Anda memiliki bisnis sendiri atau bekerja untuk orang lain? Saya hanya melakukan pekerjaan kecil untuk diri saya sendiri, saya dan anak-anak saya. Oke, apakah Anda memiliki karyawan di bawah Anda atau ini hanya seperti urusan keluarga?
Tidak, saya tidak punya karyawan.
Oke, titik. Jadi, tetapi apakah Anda dipanggil Bo atau Pete?
Pete,
oke, Pete. Jadi, apakah Anda tahu mengapa Anda di sini?
Tidak,
oke, saya ingin, berbicara dengan Anda hari ini dan mengenal Anda sedikit lebih baik. Keadaannya, agak serius. Jadi, saya ingin memastikan bahwa kita berbicara dengan Anda dan kita mengomunikasikan dengan jelas apa tujuan kita di sini dan, bagaimana situasi yang sedang terjadi. Dan sebagai bagian dari itu, Anda datang ke kantor Sheriff Tent County hari ini, bukan? Pemahaman saya, Anda datang ke sini secara sukarela.
Mereka membawa saya.
Oke, apakah Anda datang ke sini atas kemauan Anda sendiri, atau mereka membawa Anda ke sini tanpa persetujuan Anda?
Mereka membawa Anda ke sini atas permintaan saya.
Oke, apakah Anda setuju untuk datang ke sini saat wakil membawa Anda ke sini? Oke, jadi, saya ingin memberitahu Anda bahwa saya ingin membacakan hak-hak Anda.
Oke,
karena saya ingin membicarakan beberapa hal sensitif dengan Anda. Jadi, saya akan membacakannya di kartu ini.
Oke, Anda berhak untuk tetap diam.
Oke, apapun yang Anda katakan dapat dan akan digunakan untuk melawan Anda di pengadilan.
Oke,
Anda berhak berbicara dengan pengacara dan meminta mereka hadir bersama Anda saat Anda diinterogasi.
Ya,
jika Anda tidak mampu menyewa pengacara, pengacara akan ditunjuk untuk mewakili Anda sebelum interogasi jika Anda menginginkannya.
Oke,
Anda dapat memutuskan kapan saja untuk menjalankan hak-hak ini dan tidak menjawab pertanyaan atau membuat pernyataan apapun.
Oke,
apakah Anda memahami setiap hak ini sebagaimana yang telah saya jelaskan kepada Anda?
Ya.
Oh, Anda menganggukkan kepala.
Ya.
Oke, dan dengan mengingat hak-hak ini, apakah Anda ingin berbicara dengan kami sekarang?
Tidak.
Oke, terima kasih. Sejak awal, dia terlihat gelisah dan gelisah, seolah-olah dia sedang mengalami putus alkohol. Dia bahkan mengaku sebagai pecandu alkohol dan beberapa menit kemudian muntah ke tempat sampah plastik. Mari kita bicarakan tentang Anda yang muntah. Apakah Anda minum tadi malam?
Anda ingin serbet?
Mari kita beri dia sesuatu. Kemudian, ketika ditanya tentang Lisa, dia menggambarkannya sebagai kekasih. Dia juga mengatakan mereka telah saling kenal sepanjang hidup mereka. Tetapi Lisa kecanduan kokain dan juga secara teratur menghisap marijuana. Ceritakan tentang Lisa. Ceritakan semua yang Anda bisa tentangnya. Katakan padaku jika aku berpura-pura tidak tahu apapun tentangnya.
Orang seperti apa dia?
Dia sedikit penyanyang dan dia sakit penyakit usus besar dan kami baru saling kenal sepanjang hidup kami.
Oke.
Apakah kalian punya masalah dengan pernikahan kalian atau apa yang terjadi?
Mengapa dia pergi?
Lisa, tidak. Dia selalu menghilang di malam hari. Aku tidak tahu dia pergi kemana. Dia muncul di malam hari.
Dia muncul di malam hari,
menghilang dari rumahku.
Oke, aku mungkin tertidur atau semacamnya.
Kembali ke bawah.
Oke.
Jadi, apa yang dia lakukan?
Maksudku, dia menghilang di malam hari.
Apa yang dia lakukan?
Kokain.
Oke.
Kokain, ya, kawan.
Selain kokain, apa lagi yang dia lakukan?
Merokok.
Oke,
dan kalian punya banyak masalah. Ceritakan padaku tentang sejarah pernikahan kalian dan apa yang terjadi. Kami menikah pada tahun 12. Oke. Dan aku telah bertahan hidup dan mencoba untuk mencapai sesuatu. Mereka mengenalku. Aku tahu aku akan mati hari ini. Oke. Jadi, di mana kalian menikah? Maksudku, di mana kalian menikah? Oke, bagaimana aku memulainya? Oh, oke, dan, koreksi saya jika saya salah. Anda tidak punya anak dengan Lisa, kan? Meham, oke, jadi, Anda menikah pada tahun 2012 dan Star. Bisa ceritakan tentang sejarah hubungan itu. Apakah itu, mengapa kalian bercerai? Dia mulai, dia pecandu narkoba dan oke. Saya tidak akan memberinya apapun lagi. Dia akan mencuri uang saya dan, oke, ceritakan lebih banyak tentang itu. Saya baru saja melakukannya dan dia akan menghilang atau mencuri salah satu truk saya dan mengendarainya. Saya mendengar bahwa dia, atau mungkin Anda telah memberitahu petugas penegak hukum lain bahwa dia telah mengambil sejumlah uang dari truk Anda. Ceritakan tentang itu. Saya punya 3 truk dan saya punya kantong kecil. Di bawahnya, saya simpan di bawah kemudi. Oke. Dan agar saya bisa membayar semua tagihan saya harus menaruh sedikit uang di truk ini dan uang di truk itu. Oke. Dan dia menelepon putrinya. Putrinya menelepon Paris dan berkata, "Apa yang kamu lakukan, Bu?" Dan dia berkata, "Saya sedang membersihkan truk." Lalu aku terbangun dan kantong itu ada di sana. Dia sudah pergi. Berapa banyak uangnya? $700. Dia mengambil $700. Apakah itu hari itu? Apakah aku mengerti maksudmu dengan benar? Itu bulan November. Maksudku, bukan tanggal 5. Lalu apa yang kamu bicarakan? Ya, dia sudah pergi saat itu. Jadi, dia mengambil kantong berisi $700 dari awal November, tanggal 5 November. Oke. Dan apakah dia sudah pergi jika kamu belum mendengar kabar darinya sama sekali? Sejak saat itu, tidak melalui telepon atau media sosial atau apapun. Maaf, dia telah mengambil uangku dan pergi ke tempat yang sangat berbahaya dan semuanya sudah hilang dan seseorang menelepon di sana dan mengusirnya dari pintuku lagi dan aku membawanya kembali dan segera setelah dia bisa bergerak dia mengambil apapun yang kumiliki untuk mengambil barang-barang. Oke, jadi, ini adalah hal yang biasa baginya untuk mengambil uangmu, hal yang biasa, dan sebagainya. Dan kemudian, jadi kalian bercerai menurut pemahamanku, benar? Oke. Jeffrey akhirnya memberitahu para penyelidik bahwa dia dan Lisa terlibat perkelahian hebat pada malam ulang tahunnya karena dia tidak ingin Lisa duduk di sofa dalam keadaan telanjang. Setelah berdebat bolak-balik, dia memukulnya beberapa kali. Namun, dia mengklaim bahwa Lisa baik-baik saja saat dia pergi tidur, dan dia menemukannya sudah meninggal di kamar mandi keesokan paginya. Kemudian dia mengatakan bahwa dia panik, membungkus mayat itu dengan kantong sampah, lalu menyembunyikannya di bawah tempat tidur. Menurut surat pernyataan penangkapan, dia bahkan memberitahu para penyelidik bahwa dia merasa bertanggung jawab atas kematian Lisa. Boy Jeffrey mengatakan bahwa dia sangat membenci Lisa sehingga dia ingin Lisa meninggal karena apa yang dia sebut sebagai sebab alami, tetapi dia tidak pernah mengakui telah membunuhnya. Burton akhirnya mengaku bersalah karena memberikan informasi palsu kepada petugas penegak hukum yang sedang menyelidiki kejahatan. Hukumannya ditangguhkan. Tetapi sementara itu, pengacara penuntut dan pembela mulai mempersiapkan kasus mereka untuk persidangan pembunuhan Bo Pete Jeffrey yang akan datang. Sebelum terdakwa menjalani persidangan, pengacara pembela Jason Weise mengajukan mosi untuk mengecualikan barang-barang yang ditemukan di trailer perjalanan selama penggeledahan awal. Menurut pengacara, penggeledahan itu melanggar hukum karena petugas mendapat izin untuk memasuki tempat tinggal dari pasien Burton karena dia bukan pemiliknya. Mosi tersebut menuduh bahwa dia tidak memiliki kewenangan untuk mengizinkan siapapun memasuki tempat itu dengan alasan apapun. Negara berpendapat bahwa pasien menyimpan barang-barang pribadi seperti sepatu, pakaian, dan perlengkapan mandi di trailer perjalanan dan bahwa dia memiliki kuncinya sendiri. Mereka berpendapat bahwa itu menjadikannya seorang penghuni dan bahwa dia memiliki kedudukan hukum untuk menyetujui penggeledahan. Ini adalah masalah yang cukup besar. Jika Hakim Stephen Rogers memihak pembela, dia dapat mengecualikan bukti yang ditemukan dari trailer. Dan ini mungkin termasuk tubuh Lisa dan hasil otopsi. Dengan demikian, ketegangan di ruang sidang terasa nyata bagi kedua belah pihak saat mereka melakukan yang terbaik untuk mempengaruhi Hakim Rogers. Setelah pertimbangan yang cermat, dia memutuskan bahwa penggeledahan itu sah dan buktinya dapat diterima. Pada saat persidangan dimulai pada hari Selasa, tanggal 13 Juli tahun 2021, Bobit Jeffrey telah ditahan di penjara Marin County selama 954 hari. Selama pernyataan pembukaan, jaksa penuntut memberikan gambaran menyeluruh kepada hakim, juri yang terdiri dari 9 pria dan 3 wanita, serta teman-teman dan orang-orang terkasih Lisa mengenai kejadian-kejadian yang mengarah pada kematian tragisnya. Saya sebenarnya menunggu Lisa meninggal karena sebab alamiah, karena pada kenyataannya saya sangat membencinya. Itulah yang dikatakan pria itu kepada polisi tentang mantan istrinya, Lisa Jeffrey, wanita yang dibunuhnya, wanita yang dibungkusnya dalam kantong sampah, dan wanita yang dimasukkannya ke dalam kompartemen penyimpanan di mobil karavannya dengan harapan agar wanita itu dilupakan. Hadirin sekalian, dia tidak akan dilupakan. Lisa Jeffrey memiliki beberapa masalah medis. Dia menderita penyakit Crohn, dia menderita lupus, dan dia membutuhkan beberapa pengobatan secara teratur untuk mengatasi penyakit-penyakit itu. Anda juga akan mendengar bahwa Lisa Jeffrey memiliki beberapa setan marone yang melibatkan penggunaan narkoba sepanjang hidupnya. Bukan hal yang aneh bagi Lisa Jeffrey untuk mungkin tidak menjawab teleponnya atau membalas panggilan telepon selama 1 atau 2 hari. Tetapi sangat tidak biasa bagi anggota keluarganya untuk tidak mendengar kabar darinya selama berminggu-minggu. Jadi dengan informasi ini, Wakil Calvin Butts pergi ke Holiday Travel Park, pergi ke lahan 808 tempat terdakwa dan Lisa Jeffrey berbagi mobil camping itu. Ia mendatangi properti itu, mengetuk pintu mobil camping, mengetuk jendela, berjalan di sekitar mobil camping, berjalan di sekitar lahan, dan berharap menemukan beberapa informasi atau petunjuk tentang keberadaan Lisa Jeffrey. Ia tidak menemukannya. Jadi ia kembali dan mulai meninjau catatan kantor Sheriff Marin County dan mengetahui bahwa Jamie Kahl, salah satu putri korban, telah menelepon kantor Sheriff Marin County beberapa hari sebelumnya juga untuk melaporkan bahwa ia sudah lama tidak bertemu ibunya. Wakil Butts menelepon Jamie Kahl dan Jamie Kahl akan memberitahu Anda bahwa ia belum melihat ibunya atau mendengar kabar dari ibunya sejak sekitar tanggal 5 November tahun 2018. Dan tanggal 5 November adalah tanggal yang penting. Itu adalah hari ulang tahun Lisa Jeffrey. Pada tanggal 5 November tahun 2018, Lisa Jeffrey berusia 48 tahun. Dan Jamie Kahl telah membeli beberapa tiket pesawat untuk ibunya agar bisa datang ke Oklahoma dan mengunjunginya antara tanggal 20 dan tanggal 27 November. Lisa Jeffrey tidak pernah naik pesawat itu dan tidak pernah datang mengunjungi putrinya. Jamie Kahl sebenarnya menelepon terdakwa untuk menanyakan tentang ibunya dan di mana dia berada dan apakah dia mendapatkan tiket pesawat yang dikirimkan Jamie kepadanya. Terdakwa memberitahu Jamie, "Saya belum melihat ibumu sejak tanggal 6 November sehari setelah ulang tahunnya." Terdakwa mengatakan kepadanya bahwa dia tidak tahu di mana ibunya berada atau apa yang sedang dilakukannya atau apa yang terjadi padanya. Pasien Burton tidak memberikan informasi apapun yang berguna untuk menemukan keberadaan Lisa Jeffrey. Keesokan harinya pada tanggal 3 Desember tahun 2018, Detektif Pender dan Detektif Levy dari kantor Sheriff Marin County kembali mendatangi kediaman ibu pasien Burton yang terletak tepat di ujung jalan dari tempat Holiday Travel Park berada. Mereka menghubungi pasien Burton lagi, dan mereka bertanya kepada Nona Burton, yang mengetahui bahwa dia telah tinggal di camping itu, apakah dia akan memberikan izin kepada penegak hukum untuk masuk ke dalam camping itu hanya untuk mencari informasi, petunjuk apapun tentang keberadaan Nona Jeffrey. Nona Burton setuju. Mereka pergi ke taman trailer liburan, taman perjalanan liburan, permisi, dan pasien. Burton, menggunakan kuncinya, membuka pintu camping, dan para detektif masuk untuk melihat-lihat. Mereka melihat sekeliling. Mereka melakukan pandangan sepintas untuk mencoba menemukan informasi tentang keberadaan Nona Jeffrey. Dan mereka pergi ke kamar tidur cadangan, yang terletak tepat di sebelah kanan. Ketika Anda masuk ke camping itu, tepat di sebelah kanan, Detektif Levy masuk ke kamar tidur itu. Melihat ada kasur. Melihat ada kompartemen penyimpanan di bawah kasur itu. Detektif Levy membuka pintu ke kompartemen penyimpanan itu, yang berada tepat di tanah. Kasur itu berada di atasnya. Dia membuka pintu ke kompartemen penyimpanan itu dan mencium sesuatu. Ia mencium bau yang tak terbantahkan, yang sudah sering ia cium selama karirnya. Ia mencium bau kematian dan pembusukan yang tak terbantahkan. Ada berbagai macam barang lain yang dimasukkan ke dalam kompartemen penyimpanan itu. Dan saat Detektif Levy mulai mengeluarkan setiap barang satu per satu, bau pembusukan dan kematian itu semakin kuat. Akhirnya, Saat barang-barang itu dikeluarkan, ia meraih ke dalam dan melihat terpal truk tugas berat berwarna hitam. Dan saat ia merasakan terpal truk itu, ia menemukan benda besar di dalamnya. Benda itu, hadirin sekalian, adalah tubuh Lisa Jeffy yang sudah mati dan membusuk. Ia kembali menunjukkan bahwa mereka pergi untuk merayakan ulang tahun Lisa Jeffy pada tanggal 5 November tahun 2018. Saat mereka kembali dari merayakan ulang tahunnya, ia dan Lisa Jeffy masuk ke dalam mobil camping itu. Dan saat ia sendirian di sana bersama Lisa Jeffy, ia mengaku telah memukul Nona Jeffy berulang kali. Ia mengaku telah menjambak rambutnya dan melemparkannya ke dalam lemari kamar tidur utama. Ia mengatakan kepada detektif, "Saya memasang alat bantu." Ia menggambarkan melihat wajah wanita itu setelahnya dan kata-katanya berbunyi, "Dia tampak seperti labu." Ia mengakui kepada detektif bahwa ia pergi ke Rural King dan membeli beberapa kantong sampah hitam yang ia gunakan untuk membungkus tubuh Nona Jeffy beserta selimutnya. Dan ia menaruhnya di kompartemen di bawah kasur di kamar tidur cadangan di mobil camping itu. Akan tetapi, rekaman itu tampaknya sangat vulgar dan menyinggung sehingga audionya harus dihapus dari rekaman ruang sidang. Ketika tiba giliran pembela untuk berbicara kepada juri, pengacara Jason Weise memberitahu mereka betapa mabuknya Bo Jeffrey setelah pesta ulang tahun Lisa. Hadirin sekalian, apa yang terjadi pada Nona Jeffrey sungguh tragis. Tidak perlu diragukan lagi. Anda akan melihat selama beberapa hari ke depan bahwa kematian Nona Jeffrey bukanlah akibat dari niat apapun dari pihak Ten Jeffrey untuk menyebabkan kematiannya. Dan ketika Anda melihat kesaksian dari pemeriksa medis dan mungkin dari ahli patologi lain, Anda akan melihat bahwa tidak ada bukti bahwa Ten Jeffrey menyebabkan kematian Nona Jeffy dengan cara apapun. Saya kira, Anda akan diinstruksikan di akhir kasus bahwa Anda dapat mencari keraguan yang masuk akal di tiga area potensial. Bukti, kurangnya bukti, dan konflik dalam bukti. Dan saya sarankan kepada Anda, hadirin sekalian, ketika Anda melihat ketiga area tersebut, Anda akan melihat bahwa Ten Jeffrey tidak bersalah atas tuduhan ini. Saya ingin berbicara sedikit untuk memulai tentang bukti yang saya kira akan Anda dengar, dan Ten Boxman baru saja melakukan pekerjaan yang hebat dalam merinci apa yang menurutnya akan ditunjukkan oleh bukti. Saya ingin memberitahu Anda apa yang menurut saya akan ditunjukkan oleh bukti. Ten dan Nee Jeffrey memiliki pernikahan yang baik selama bertahun-tahun, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, mereka mengalami banyak masalah dalam pernikahan mereka. Itu menjadi semacam kisah yang tragis. Nona Jeffrey mengalami masalah narkoba seperti yang Anda dengar, dan ada kalanya dia meninggalkan rumah. Mereka mengalami masalah. Tuan Jeffrey, saya rasa Anda mungkin mendengar beberapa bukti, memiliki sedikit masalah minum sendiri, setidaknya di tahun-tahun terakhir pernikahan mereka. Dan kita lompat ke malam ulang tahunnya, ulang tahun Nona Jeffrey, dan pesta ulang tahun yang baru saja Anda dengar sedikit. Tuan dan Nyonya Jeffrey pergi keluar malam itu dengan beberapa teman dan keluarga lainnya. Ada banyak minuman keras yang terjadi. Mereka berdua kembali ke trailer mereka, dan seperti yang Anda dengar, terjadi pertengkaran di antara keduanya. Dan saya rasa Anda akan mendengar, jika Anda mendengar pernyataan Tuan Jeffy, saya rasa Anda akan mendengar lebih banyak tentang apa yang terjadi malam itu daripada hanya beberapa pernyataan yang dipilih-pilih yang keluar. Namun, ketika Anda mendengar Ten Jeffrey membicarakan hal itu, saya rasa, hadirin sekalian, jika Anda memperhatikannya dengan saksama, Anda akan melihat bahwa Ten Jeffrey tidak benar-benar tahu apa yang terjadi malam itu. Anda mungkin akan mendengar pernyataan pertama ketika ia berbicara dengan penegak hukum di rumah bibinya. Ia muntah-muntah, kondisinya benar-benar kacau. Pernyataan kedua, mereka membawanya ke rumah sakit lagi. Saya rasa ia benar-benar kacau. Ketika penegak hukum kembali dan berbicara dengannya lagi, ia masih di rumah sakit, masih mengalami beberapa masalah, seperti yang saya rasa akan Anda lihat. Namun, saat itulah mereka membahas malam itu dan saat itulah saya rasa Anda akan melihat, hadirin sekalian, bahwa Ten Jeff tidak tahu apa yang terjadi. Anda akan melihat bahwa ia sangat emosional. Ia peduli dengan istrinya. Ia tulus dalam apa yang dikatakannya. Anda akan melihat, seperti yang telah Anda dengar, ia panik setelah malam itu. Tidak diragukan lagi, Anda akan melihat alasannya. Saya kira dia tidak benar-benar tahu apa yang terjadi. Istrinya meninggal. Dia takut. Dia ada di sana malam itu. Dia panik. Biar saya bicara tentang kurangnya bukti. Kurangnya bukti, saya pikir Anda akan melihatnya. Anda tidak akan melihat bukti apapun bahwa Tan Jeffrey bertindak dengan niat yang direncanakan sebelumnya. Tidak ada. Anda tidak akan melihat bukti apapun. Saya rasa, hadirin sekalian, Tan Jeffrey melakukan sesuatu malam itu karena niat buruk, kebencian, dendam, atau kejahatan. Ya, itu. Dia mengakui bahwa Tan Jeffrey dan Lisa terlibat pertengkaran sengit yang dipicu oleh banyaknya alkohol yang mereka minum malam itu. Tetapi dia berpendapat bahwa Bo tidak ingat perkelahian itu, bahwa itu adalah kejahatan karena nafsu, dan bahwa buktinya tidak akan sejelas yang diklaim oleh jaksa. Meskipun pernyataan pembukaannya menyentuh, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kesaksian yang diberikan oleh anak-anak Lisa yang patah hati. Jamie mengatakan ibunya tampak baik-baik saja saat mereka berbicara sehari sebelum ulang tahunnya. Dia menjadi emosional saat mengingat menelepon penjara dan rumah sakit di sekitar Ocala beberapa hari setelah ibunya menghilang. Nah, apakah ibu Anda punya masalah dengan narkoba ilegal?
Ya, Bu.
Dan apakah dia pernah menghilang sebelumnya?
Ya, Bu. Selama berapa lama?
Tidak lebih dari 2-3 hari. Tetapi dalam jangka waktu itu, Anda akan mendengar kabar darinya.
Jadi, apakah dia pernah menghilang selama berminggu-minggu seperti saat ini tanpa ada panggilan?
Tidak, Bu.
Apakah Anda mencoba mencari ibu Anda sendiri dengan menelepon ke berbagai tempat?
Ya. Di mana Anda menelepon?
Saya menelepon penjara. Saya menelepon rumah sakit, anggota keluarga, dan...
Anda tidak dapat menemukannya.
Tidak dapat menemukannya?
Apakah Anda akhirnya menelepon kantor Sheriff Marion County?
Ya, Bu.
Baiklah, dan kapan Anda melakukannya?
Saya rasa itu tanggal 27.
November?
Ya.
Oke, 2018. Dan mengapa Anda memutuskan untuk menelepon kantor Sheriff?
Saya khawatir.
Selanjutnya, putrinya yang berusia 18 tahun bersaksi. Nah, saat Anda pertama kali pindah bersama mereka, bagaimana hubungan antara ibu Anda dan terdakwa, keduanya Pete Jeffrey?
Kelihatannya baik-baik saja. Dia bahagia bersama mereka.
Oke, lalu pada suatu saat, apakah hubungan itu berubah? Ya, oke, bagaimana?
Setelah dia mulai minum.
Baiklah, apa yang terjadi setelah dia mulai minum?
Dia menjadi lebih kasar padanya.
Kasar? Ya.
Baiklah, jadi dia tidak minum selama awal hubungan saat Anda tinggal bersamanya?
Tidak.
Baiklah. Apakah ibu Anda terkadang mengalami memar setelah dia memukulnya?
Ya.
Dan apakah Anda mengatakan seberapa sering kekerasan fisik ini terjadi?
Mungkin seperti sekali setiap 2 minggu.
Dan hal-hal seperti apa yang akan menyebabkan pemukulan, kekerasan fisik?
Jika sesuatu tidak dibersihkan dengan benar atau dimasak dengan benar, hal-hal seperti itu.
Sekarang, apakah terdakwa mengenakan semacam perhiasan di tangannya?
Ya.
Apa itu? Dia memakai cincin di semua jarinya.
Baiklah, M. Apakah kamu pernah melihat bekas dari cincin-cincin itu pada ibumu setelah dia memukulnya?
Ya.
Oke, bisakah kamu jelaskan cincin apa yang dia pakai sehingga kamu melihat bekasnya pada ibumu? Itu adalah cincin berbentuk tapal kuda.
Oke.
Dan itu ada di lengannya.
Baiklah, M. Dan apakah benar-benar ada bekas cincin berbentuk tapal kuda?
Ya, kamu bisa melihatnya di tubuhnya.
Baiklah, dan apakah dia pernah memukul ibumu? Kamu pernah membicarakan tentang lengannya di wajah, M. Aku belum pernah melihat wajahnya, tapi... Baiklah, jadi, terutama lengannya.
Terutama lengan dan kaki.
Baiklah, dan apakah ini pernah terjadi ketika kalian sedang menyetir mobil?
Ya, baiklah. Dan apa yang terjadi di dalam mobil?
Terkadang, dia akan mengulurkan tangan dan memukulnya. Apakah ibumu pernah menelepon polisi?
Tidak.
Apakah dia pernah meninggalkannya untuk waktu yang lama?
Tidak. Oke.
Sekarang, saya ingin bertanya tentang insiden kekerasan tertentu yang terjadi setelah pesta ulang tahun putra terdakwa ketika kalian semua kembali. Oke, bisakah Anda jelaskan insiden itu kepada juri?
Kami kembali dan ibu saya sedang minum dari pesta ulang tahun itu dan dia marah karena ibu saya minum dan mereka bertengkar dan dia mencekik ibu saya di antara kedua kakinya dan kedua lengannya melingkari leher ibu saya.
Jadi ibu saya berada di antara kedua kakinya dan...
Dia duduk di sofa dan ibu saya di depannya di lantai dan dia mencekiknya.
Oke, dengan tangannya.
Satu dengan lengannya dan tangannya seperti ini.
Oke, titik. Dan kepalanya ada.
Di antara seperti di sini.
Oke. Apakah itu sampai pada titik di mana ibu Anda tidak bisa bernapas?
Ya, dia berjuang untuk melepaskan tangan pria itu dari tenggorokannya.
Oke. Dan berapa lama insiden ini berlangsung?
Beberapa menit.
Oke. Titik. Apakah ibu Anda akhirnya bisa melarikan diri?
Iya.
Dan apa yang terjadi setelah itu? Mereka terus bertengkar dan ibu saya pergi. Dan kira-kira berapa umurmu saat kejadian itu terjadi?
Mungkin sekitar 13 tahun.
Dan sekarang, apakah ibumu menelepon polisi setelah kejadian di mana terdakwa mencekiknya dan dia tidak bisa bernapas?
Tidak. Apakah ibumu punya keluarga di Florida? Tidak ada satupun. Oke. Apakah ibumu bekerja? Tidak. Apakah dia bergantung pada terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya?
Ya.
Dan seberapa besar ibumu?
Dia cukup kecil, mungkin beratnya sekitar 40-50 kg.
Dan bagaimana kesehatannya?
Kami berbicara sedikit tentang itu.
Kesehatannya tidak baik.
Oke.
Apakah ada obat-obatan yang harus diminumnya secara teratur?
Ya, dia harus disuntik setiap minggu dan minum obat untuk itu. Apakah suntikan ini membuatnya lemah?
Ya.
Apakah kamu pernah melihat ibumu memukul terdakwa balik?
Tidak.
Apakah kamu pernah melihat ibumu memukulnya terlebih dahulu?
Tidak. Apakah kamu pernah mencoba membuat ibumu meninggalkan terdakwa?
Ya.
Kesaksian itu sangat menyayat hati karena ia menghabiskan waktu lebih dari 3 menit untuk memberitahu juri tentang perkelahian yang ia saksikan antara ibunya dan Bo serta cedera yang terjadi setelahnya. Anggota keluarga lainnya bersaksi dan memberikan kesaksian serupa. Pada lebih dari satu kesempatan, Ten, Jeffrey menutupi wajahnya dengan tangan dan menggelengkan kepalanya sementara orang-orang terkasih Lisa bersaksi. Sebagai saksi terakhir, negara memanggil pemeriksa medis yang melakukan otopsi pada tubuh Lisa. Ia mengatakan bahwa kematian Lisa disebabkan oleh beberapa luka akibat benda tumpul dan luka di punggung tangannya bersifat defensif. Hal ini umum terjadi selama penyerangan ketika korban secara naluriah meletakkan tangan mereka di depan wajah untuk melindungi diri. Tidak mengherankan, pihak pembela memanggil ahli patologi forensiknya sendiri untuk membantah kesaksian pemeriksa medis. Menurutnya, trauma benda tumpul Lisa tidak selalu disebabkan oleh Ten Jeffrey. Bahkan, ahli patologi forensik mengklaim bahwa hal itu bisa saja disebabkan oleh beberapa kali jatuh karena keracunan akut. Secara keseluruhan, jaksa penuntut memanggil lebih dari selusin saksi selama persidangan 3 hari. Meski begitu, Bo Jeffrey tidak pernah bersaksi, sebagian karena hakim memberitahu dia bahwa juri akan mengetahui tentang hukuman pidana sebelumnya jika dia bersaksi. Jika Anda memilih untuk bersaksi, salah satu hal dalam menimbang kredibilitas saksi, salah satu instruksinya adalah bahwa juri dapat mempertimbangkan apakah seorang saksi pernah dihukum karena kejahatan. Saat ini, mereka tidak tahu apapun tentang riwayat Anda sebelumnya. Jika Anda memilih untuk bersaksi, negara bagian itu akan meminta informasi itu karena mereka berhak melakukannya dan mereka akan mengetahui bahwa Anda memiliki 4 hukuman pidana sebelumnya. Jika Anda memilih untuk tidak bersaksi, mereka tidak akan mengetahui informasi itu, tetapi Anda tidak akan bisa menceritakan kisah Anda. Namun, saya akan membacakan instruksi yang memberitahu mereka bahwa Anda memiliki hak konstitusional untuk tidak bersaksi. Anda tidak perlu membuktikan atau menyangkal apapun dan mereka tidak dapat menuntut Anda jika Anda memilih untuk tidak bersaksi dalam kasus ini. Ten Wise menyatakan bahwa Anda telah diberi kesempatan untuk berbicara dengan mereka tentang hal ini. Apakah Anda telah membuat keputusan apakah Anda ingin bersaksi atau tidak?
Saya tidak mau, Tuan.
Baiklah, dan Anda telah diberi kesempatan untuk berbicara dengan pengacara Anda tentang hal itu. Apakah itu benar?
Ya, Tuan.
Baiklah, dan Anda membuat keputusan itu atas kemauan Anda sendiri.
Ya, Tuan.
Baiklah, cukup baik. Terima kasih untuk itu.
Oke, dia juga menunjukkan bahwa berat badan Lisa kurang dari 100 pon. 45 kg, dan bahwa Bo Jeffrey memukulinya dengan keras hingga tewas hanya karena dia tidak ingin Lisa duduk di sofa saat dia telanjang. Menurut negara, dia menjadi sangat marah sehingga dia menjambak rambutnya, menyeretnya ke kamar tidur, dan memukulinya dengan sangat keras hingga dia muntah dan kehilangan kesadaran. Dan yang lebih mengejutkan, ia kembali memukulinya berkali-kali selama beberapa jam berikutnya. Asisten Jaksa Bourne menggambarkan serangan itu sebagai sesuatu yang menjijikkan dan mengatakan terdakwa jelas membenci istrinya. Dan untuk menegaskan maksudnya, ia menunjukkan foto-foto TKP tubuh Lisa yang dibungkus kantong sampah kepada juri. Setelah itu, pengacara pembela Weise berusaha melukiskan gambaran yang sama sekali berbeda tentang malam yang dimaksud. Ia mengakui bahwa Bo Jeffrey dan Lisa memiliki hubungan yang bermasalah dan bahwa kliennya bukanlah malaikat. Namun, ia mengklaim bahwa Lisa tidak dipukuli dengan parah dan bahwa mantan suaminya tidak bermaksud membunuhnya dan bahwa tidak ada cukup darah yang ditemukan di tempat kejadian untuk mendukung versi kejadian dari jaksa. Singkatnya, ia mengklaim bahwa kejahatan itu dilakukan dalam keadaan penuh gairah, bahwa Bo Jeffrey terlalu mabuk untuk mengingat apa yang terjadi,
dan tanpa niat, juri tidak dapat menghukumnya atas pembunuhan berencana. Tidak ada yang dapat memprediksi berapa lama waktu yang dibutuhkan juri untuk mencapai putusan ketika mereka dibebaskan untuk berunding. Namun karena persidangan hanya berlangsung selama 3 hari, semua orang berasumsi bahwa mereka akan mencapai keputusan dalam hitungan jam atau paling lama beberapa hari. Sebelumnya, ketua majelis mengirimkan catatan kepada hakim untuk menanyakan apakah juri dapat meninjau transkrip pengadilan. Setelah berkonsultasi dengan pengacara dari kedua belah pihak, Hakim Rogers menolak permintaan tersebut dengan alasan bahwa transkrip tersebut secara teknis bukan bukti. Meskipun demikian, juri telah memberitahu jurusita bahwa putusan telah dicapai tepat sebelum pukul 300 sore itu. Mereka kembali memasuki ruang sidang tidak lama kemudian, dan beberapa menit kemudian, panitera berdiri dan membacakan putusan sementara teman-teman dan anggota keluarga Lisa yang emosional serta terdakwa, Bo, Pete, Jeffrey, melihat dengan penuh harap. Oke, baiklah. Kami adalah juri yang terdiri dari rekan-rekan Anda yang telah memutuskan Anda bersalah atas kejahatan pembunuhan tingkat pertama. Pengadilan juga memutuskan Anda bersalah. Saya memutuskan Anda bersalah. Saya memerintahkan agar Anda menjalani hukuman penjara seumur hidup di Departemen Pemasyarakatan. Saya akan memerintahkan pembayaran denda sebesar $10.000 ditambah biaya pengadilan. Biaya penuntutan sebesar $100, dan juga biaya jasa pengacara Anda sebesar $100. Mereka memutuskan Bo Jeffrey bersalah atas pembunuhan tingkat pertama. Dan ketika para juri mengajukan pembelaan secara individual, mereka semua mengonfirmasi bahwa putusan telah dicapai dengan suara bulat. Bo Jeffrey memutuskan untuk memberikan pernyataan sebelum sesi penjatuhan hukuman dalam persidangan dimulai sore itu. Pacar Bo Jeffrey, Patience, mengangguk kepadanya dengan serius saat dia digiring keluar dari ruang sidang. Namun, salah satu kerabat Lisa meneriakkan sesuatu kepadanya sebelum dia melewati pintu. Pengacara pembela WC menyatakan kekecewaannya setelah persidangan, tetapi dia juga mengatakan bahwa dia memiliki sejumlah jalan yang menjanjikan untuk mengajukan banding. Selama wawancara pasca persidangan di luar ruang sidang, putri-putri Lisa memberitahu seorang reporter apa yang sebenarnya mereka pikirkan tentang Bo Jeffrey.
Saya pikir dia akan menunjukkan semacam penyesalan. Tetapi ketika Anda melakukan sesuatu yang sejauh itu, dia tidak punya jiwa. Dia benar-benar jahat, tidak ada apa-apa padanya.
Menurutmu, bagian terburuk dari semua ini adalah? Semuanya. Kamu harus bersaksi, kan? Kamu harus memberitahu mereka seperti apa hubungan kalian.
Iya.
Jadi, memikirkan ibumu, bagaimana kamu ingin dia dikenang?
Bahwa dia memiliki jiwa yang baik. Dia akan melakukan apa saja untuk siapapun, apapun itu. Dia memberimu baju yang dikenakannya.
Dan apakah kamu memikirkannya? Beratnya 97 pon. Dan tahukah kamu, pengacara pembela mengatakan bahwa dia adalah wanita kecil yang cukup tangguh. Apakah menurutmu dia seagresif yang dia katakan? Entah bagaimana mereka terlibat.
Dia keras kepala, tetapi tidak seperti yang dia katakan. Dia bukanlah orang yang mereka gambarkan di pengadilan. Di tengah persidangan, dia melihat kembali ke arah kami, mulai mengucapkan kata-kata. Aku tidak tahu apa yang dia ucapkan. Dia menjulurkan tangannya ke samping seperti sedang mengacungkan jari tengah kepada kami. Dan kemudian bersikap seperti ini sepanjang persidangan. Mengapa? Dia jahat.
Kemudian, tak lama setelah wawancara, pasien Burton dikawal keluar dari ruang sidang yang jaraknya hanya beberapa kaki. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun saat berjalan melewati anggota keluarga Lisa yang emosional. Tetapi seseorang dalam kelompok itu melontarkan beberapa kata pilihan untuknya. Mereka marah karena ia mendukung Jeffrey selama persidangan dan bahwa ia tidak dituntut karena memberikan informasi palsu kepada detektif ketika mereka menginterogasinya pada tanggal 2 Desember tahun 2018. Berdirilah di tengah-tengah. Berhenti.
Polisi di tempat tinggalmu.
Dengar, jangan lakukan ini.
Ia membocorkan rahasia ibuku. Memang.
Begitu.
Ia menangisi suaminya yang membunuh seorang wanita tak bersalah dan suaminya bisa lewat begitu saja dan ia bisa pergi begitu saja. Ibuku sudah meninggal. Kita tidak akan pernah berbicara dengannya lagi karena suaminya menginginkan perang. Tetapi ibumu.
Peduli padanya. Ia tidak berharga.
Bo Jeffrey akhirnya dipindahkan dari penjara Marin County ke lembaga pemasyarakatan negara bagian tempat ia akan menjalani hukumannya selama sisa hidupnya.